Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 4-nji dekabry, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programamyzda häkimetler halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary babatynda yerli saýlaw resmiýetlerine duýduruş berýär. COVID-19 lukmanlar köpçülükdöýün keseliýär, häkimetler çäklendirmeleriň möhletini uzalýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. İkinci dekabrda Birleşen Ştatlar aladaly koronavirus sanlaryny hasap aldy. Bu sanlar öňümizdäki hepdeleriň agyr boljakdygyny duýduryar. Häzirki wagtda Birleşen Ştatlar boýunça 100 mingden gowrak adam COVID-19 bilen hastahana ýerleşdirildi. Bu rekord san ýurt boýunça hastahanalara we saglyk işgärlerini howp awandyryar. Ölümleriň günlük sany rekord goýdy. Bir günde 2733 adam öldi we kesel ýokuşan adamlaryň sany 200 mingi golaýlady. Keselleri gödäwçilik we öňüne alyş merkezleriniň ýolbaşçysy Dr. Robert Redfield 2-nji dekabrda has erwet günleriň entek öňlüdigini aýtdy. Dekabr, ýanwar we fevral agyr döwür bolar. Men aslynda bu aýlaryň ýurdun saglyk taryhyna iň agyr döwür boljakdygyny ýanyny Redfield ABŞ-nyň Sewda Palata gazetasyna eden çykyşyny aýtdy. Ol Birleşen Ştatlarda COVID-19 ölüm sanlarynyň fevralı çenli 450 miňe ýetmeginiň mümkinligini duýdurdy. Şu wagtda çenli pandemiýadan ýurt boýunça 273 miň töwereg adam aradan çykdy. Geçen hepde soňu belenen şükür bayramynyň ýeýany koronavirus sanlary yaramazlaşdy. Bu bayramçylykda milyonlarça Amerikalı iri üýşmelenler we fiýahat babatyna berilýän duýduruşlary eýermedi. Bayramçylykdan soň sanlar ýyly-ýylyna ýokarlanar diýip saglyk resmiýleri duýdurdy. Bu öňümizdäki Christmas we täze ýyl bayramçylyklaryna gawat gelýär. Soňky Dağlyk Garawag höwüşüne ýetir düşen etnik ermeni goşunlaryna Azerbaýjan güýçleri tarapyndan köp halatda adam käçiliksiz çemeleşilýär. Olary fiziki hüjümlere we kemsitmelere sezewar edilýär diýip Human Rights Watch Sosyal medyada giyinin paylaşılayan videolarda Azerbaycan eskerleri ermeni uruş yetirlerine şarpık çalıyar. Oları depyer, itekleyer deyip Human Rights Watch aytti. Videolarda ermeni uruş yetirleri zor bilen Azerbaycan baydağını öpmeğe Azerbaycan prezidenti Ilham Aliyev'i övmeğe ermeni premier ministri Nikol Paşinyan'ı sövmeğe ve Dağlık Karavağın Azerbaycan'ın değişliliğini ıglan etmeğe mecbur ediliyerler. Human Rights Watch ermeni uruş yetirleri kemsidilen onlarca sosyal medya videolarının 14 santini yakinan barladı. Kurama videolarda kemsidilen uruş yetirlerinin maşgalaları bilen gepleşti. Şeyle videolar Telegram kanallarına şolsanlı Kalorit 18 Plus ve Karabakh News kanallarına hem de bir neçe Instagram hasaplarına paylaşıldı. Prezident Vladimir Putin Rus hökümetine öňümizdäki hepde giňerimli vaksina kampaniýalaryny başlamagy buyruk berdi. Rusya Sputnik V sanjymyna el ýetirliligi we ünsi artdyrmagy finansiýar. Putiniň 2-nji dekabrda Gorunmak ministrliginiň saglyk edaralary bilen geçiren telekonferensiýasyna beren buyrugy Rus vaksinasynyň täsirliligi barada soraglaryň dowam edýän wagtyna gawat gelýär. Şeýle-de bu bildiriş Britaniýanyň German-Amerikan kampaniýalarynyň öndüren vaksinasyny makullamagynyň bir näçe sagy soň berildi. Bu vaksina klinik barlaglara tozun mäş götürüm täsirli boldy. Şeýle-de sanjym uly ýaşly adamlara möhüm gorag hödürleýär. Putin awgustda hökümetiň dünýäniň ilkinji koronavirus vaksinasyny makullanyny ulan edip dünýäni haýran galdyrdy. Ýöne bu vaksina henir sinagyň möhüm 3-nji tapgyrynyň geçmedi we diňe az adama berildi. Şonun bäri bir näçe gün watar derman kärhanalary şol sany Britaniýanyň makullan vaksinasyny öndüren Pfizer we BioNTech German-Amerikan toporu geljegi uly netijeleri ulan etdiler. Ermeni häkimetleri bölünüp ayrılan Dağlık Karabağ sevtinin üstünde turan sevveçlerin arasında 2 ay gowrak mundan ozal köpçülük görüşlerini ve iş taşlayışları girizin käbir çäklendirmelerini yatırdı. Bu karar Rusiyanın araçlılığındaki yaraşık ılalaşığına kol çekilmeginden 3 hepte tevere usan alındı. Ilalaşık 3-10 yıllığın en ağır sevveçlerini tohtottu ve Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın epesli bölüğünü ve onun tevereğindeki etrapları izini almağı bile neticelenni. Yaraşığın ıglan edilmeği hem de etnik Ermenilerin gödevçülük ediyen teritoriyalarını yitirmeği Ermenistan'ı köçe protestlerini tutuşturdu. Yerevanlı münlerce adam köçelere çıkıp Premier Minister Nikol Paşinyan'ın VDP'den çekilmeyini talep etti. 2. dekabrda 4000 tövrevi demonstrant şehir merkezine yürüyüş geçirdi. Olur Nikol sen dönük yağlı şıgarlar aittiler. Hükümet öz kararında yürüyüş ve iştaşlayış geçirmek boyunca girdilen çayaklendirmeleri yatırıyanlığını, şeledi Gunorta Kavkaz yurduna girmeğe ve ondan çıkmağa değişli düzgünleri koşudyanlığını aitti.